16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Nakon hapšenja više lica u akciji Knez usmjerenoj protiv osumnjičenih za zelenaštvo, pranje novca i iznudu, u Banja Luci suspendovani šef krim policije policijske stanice Obilićevo Goran Guska i inspektor Siniša Karanović.
U okviru istrage o korupciji u Ljubljani priveden gradonačelnik Zoran Janković i njegova dva sina.
Savjet ministara BiH prihvatio zaduženje po stand-by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu oko 800 miliona maraka. Prva tranša novca već na računu potvrdila Centralna banka BiH.
Vanredna sjednica predstavničkog vijeća parlamenta BiH u vezi sa sminom Lagumdžije odlučio kolegijum na inicijativu 14 poslanika iz Srpske.
Preminuo iznenada generalni direktor Srpske novinske agencije Jovo Labus.
Grčka blokirana, dvodnevni štrajk protiv mjera štednje.
Vrijeme danas sunčano i nadprosječno toplo, Bijeljina najtoplija u 14 časova 34 stepena, Banja Luka u isto vrijeme 31, trenutno 29 stepeni.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka suspendovao je šefa krim policije policijske stanice Obilićevo Gorana Gusku i inspektora Sinišu Karanovića do okončanja disciplinskog postupka. Suspenzije su uslijedile nakon hapšenja u akciji Knez, usmjereno je protiv osumnječenih za zelenaštvo, pranje novca i iznudu. Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo potvrdio je da su dva lica suspendovana i najavio dalju istragu kojoj neće biti privilegovanih. Više inspektora navodno je blisko sarađivalo sa kriminalnom grupom koja se bavila iznudama i zelenaštvom na području Banja Luke. Opširnije Ivana Frank.
Zbog zelenaštva i iznude više stotina hiljada maraka od 150 oštećenih Banjalučana uhapšeni su Branislav Smiljanić, Sandro Kaurin i Slavko Todorović i njima je određen jednomjesečni pritvor. Zbog dovođenja u vezu s ovim licima, Centar javne bezbjednosti Banja Luka suspendovao je šefa krim policije policijske stanice Obilićevo Gorana Gusku i inspektora Sinišu Karanovića. Internu istragu najavljuje ministar Čađo i dodaje da neće biti zaštićenih.
Prvo mora se utvrditi njihova odgovornost, a onda sve šta to slijedi onako kako je zakonodavac i kako su pravila propisala. Nema tu subjektivizma ni jedne vrste. To da li se neko nekom sviđa ili da neko misli ovako ili onako, nema tu šta da se misli, iza njih stoje njihova djela. Ili su dobra ili su loša. Za dobra slijedi pohvala, za loša slijedi sankcija, tačka. Ja znam da će izvjesno, to sam jutros izvješten, da su dva lica već ili trebaju biti u toku dana, ja mislim da su već donešene odluke o njihovoj suspenziji. Bićete vi svjedoci još nekih slučajeva u tom kontekstu na različitim prostorima. Nema razloga da to ne bude tako.
Nezavisne novine pišu da su u ovu aferu, osim Guske i Karanovića, upleteni šef krim policije policijske stanice Lazarevo Goran Vojvodić, bivši inspektor i portparol osnovnog suda Vlado Jurišić, a u vezu s iznudama i kriminalom dovedeni su i inspektori Daniel Kovačić i Ognjen Kos. Premijer Srpske Aleksandar Džombić nije želio da komentariše ove navode i kaže da treba pustiti nadležne organe da radi svoj posao.
Mislim da je najbolje da ostavimo istražnim organima, da oni daju izjave i daju informacije kada je to moguće u skladu sa zakonom, a da ne ometaju istragu. Naravno, to su policijske snage, Ministarstvo unutrašnjih poslova, tužilaštva i sudovi i u skladu sa zakonom obavještavaju javnost u akcijama koje provode.
Službenici Odjeljenja za financijske istrage i otkrivanje imovine stečene krivičnim djelima podnijeli su Osnovnom sudu Banja Luka zahtjev za privremeno oduzimanje imovine Branislavu Smiljaniću zvanom Čelo i Sandru Kaurinu u vrijednosti oko 700.000 maraka.
Akcija i u Federaciji BiH, pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona sprovode opsežnu akciju sprečavanju proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u Bihaću, Velikoj Kladuši, Cazinu i Bosanskoj Krupi.
Policijski komesar Marijan Šimić rekao je da je u toku pretres više objekata. On je naglasio da će nakon završetka ove policijske akcije dati više informacija.
Vijest dana u regionu, gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković i njegovi sinovi Jure i Damjan uhapšeni su danas u okviru istrage o privrednom kriminalu i korupciji. Slovenačka policija pritvorila je Jadranku Dakić, nekadašnjeg financijskog službenika Ljubljane, predsjednika upravnog odbora preduzeća Gradis Grupa Uroša Urgina, kao i vlasnika Energoplana Zlatka Sraku. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva pretresene su kuće Janković i sinova te još 23 lokacije na području Ljubljane, pripremila Branka Velejušić.
Prema nezvaničnim informacijama, Janković je od jutro zadržan u policiji zbog prodaje zemljišta iz sportsko-trgovačkog parka Stožice. Agencija STA javila je da su u gradskoj upravi zapečaćene kancelarije, zbog čega zaposleni ne mogu na svoja radna mjesta. Neslužbeno u toku istraga o poslovanju preduzeća Elekta, čiji je osnivač Janković, a sada je u vlasništvu njegovih sinova. Prema izvještavanju slovenačkih medija, istraga je u toku i u preduzeću GREP, koje se Elektom gradi iz Stožice. Iz Nacionalne istražne kancelarije najavljeno je više detalja u popodnevnim časovima, a Generalna policijska uprava saopštila je da su današnji pretresi kuća obavljeni po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Slovenački mediji podsjećaju da su iz Poreske uprave u maju procurile informacije kako je novac koji je gradska uprava uplatila GREP-u za gradnju stadiona Stožice preko niza transakcija završio i na računu kompanije čiji je većinski vlasnik Janković. Analitičari ističu dosadašnju uspješnu karijeru Jankovića, koji je kao prvi čovjek Merkatora doveo tu firmu na vodeću poziciju u regionu, a s tog mjesta 2006. godine smijenili su ga moćni politički krugovi kojima je smetao. Kao gradonačelnik slovenačke prestonice podigao je kvalitet života njenim stanovnicima. Predsjednik je pozitivne Slovenije najjače opozicione parlamentarne stranke, a nakon etiketiranja da je tajkun predočio je javnosti svoju imovinu. Ovaj Srbin, rodom iz Smedereva, u julu prošle godine je rekao: "Neki me jednostavno ne podnose, smeta im moje porijeklo i kažu odakle je došao, neka se tamo i vrati."
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je na sastanku u Vašingtonu zahtjev Bosne i Hercegovine za kredit od oko 800 miliona maraka. Novac od standby aranžmana namijenjen je za podršku budžetima entiteta i bit će raspodijeljen u odnosu 2/3 za Federaciju BiH i 1/3 za Srpsku. Premijer srpski Aleksandar Džombić ističe da je ovakva odluka dobra jer omogućava ekonomsku stabilnost i nastavak strukturalnih reformi.
Mi smo se u Bosni i Hercegovini usaglasili da nam treba aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom zato što nam on pre svega obezbeđuje neophodna finansijska sredstva, zatim omogućava da nastavimo sa strukturalnim reformama koje smo započeli, koji su u interesu oba entiteta i naravno poboljšava nam rejting u suradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama. Dakle, uspješno smo i završili pregovore, aranžman je odobren. Od odobrenja aranžmana, prema prethodnim informacijama, mislim u roku od 10 dana da možemo očekivati prvu tranšu, druga tranša bi negdje išla u decembru, tada bi izvršili kontrolu.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Nikola Špirić očekuje da vlasti na svim nivoima blagovremeno ispunjavaju uslove Međunarodnog monetarnog fonda koji je, kako ističe, veoma važna financijska institucija vrijedna povjerenja.
U svakom slučaju mislim da je dobro da smo došli do zaključivanja sporazuma i prihvatanja pisma namjere od strane MMF-a kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Mislim da su to sredstva koja će održati makroekonomsku stabilnost, ali mislim da imamo obvezu da provodimo reforme. Dakle, prvu tranšu ćemo povući, a druga tranša će zavisiti od ispunjavanja uslova iz pisma namjere. Ja vjerujem da svi nivoji vlasti, dakle i Vlada Federacije, Republike Srpske i državni nivo vlasti će dakle uraditi sve ono što piše u pismu namjere, a to znači provoditi reforme prije svega penzionog socijalnog sektora, dakle socijalna sigurnost sektor je taj koji će trebati reformisati da bi se taj aranžman centirao građanima Bosne i Hercegovine. Dakle, dobro je da smo došli do zaključivanja tog aranžmana. Mi smo imali za potpisan aranžman pre 2 godine i povukli smo samo 1/3 sredstava zato što nije bilo spremnosti za provođenje reforma. Međunarodni monetarni fond je ozbiljna institucija i s njima kad potpiše to sporazum, dakle sve ozbiljne vlasti moraju da poštuju ono što su potpisali. Nadam se da ćemo ovaj aranžman dovesti do kraja i da će biti provođenje reformi Bosne i Hercegovine.
A novac već stiže na račun Centralne banke BiH, doznačena je prva tranša u iznosu od 118,9 miliona maraka na osnovu standby aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Novac od standby aranžmana sa MMF-om bit će raspodijeljen u odnosu 2/3 ili 79,3 miliona maraka za Federaciju BiH i 1/3 ili 39,6 miliona maraka za Republiku Srpsku, saopšteno je iz Centralne banke BiH.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da će standby aranžman postignut sa Međunarodnim monetarnim fondom omogućiti stabilnost javnih financija u narednih nekoliko godina.
Radojičić je zaključio da je dobro što sadržan standby aranžmana nije zahvatio restriktivne mjere prema javnom sektoru u onom dijelu u kome bi se to odnosilo na smanjivanje plata ili penzija, kao što se to dešava u nekim drugim zemljama.
Još u aktuelnostima u Narodnoj skupštini Srpske, predsjednik skupštine Igor Radojičić izjavio je danas da 16 kandidata ispunjavaju uslove konkursa za izbor glavnog revizora Srpske, te da će parlamentarna komisija sa njima u oktobru obaviti intervju.
Radojičić se nada da će Narodna skupština Republike Srpske biti u mogućnosti da u toku narednog mjeseca odlučuje o izboru novog revizora i njegovog zamjenika. On je podsjetio da aktuelnom glavnom revizoru mandat ističe krajem godine. Javni konkurs za izbor glavnog revizora Republike Srpske i njegovog zamjenika bio je otvoren do 15. septembra. Boško Čeko je u proteklih 12 godina obavljao funkciju glavnog revizora Republike Srpske, a drugi mandat mu ističe krajem ove godine.
Otvarajući kongres računovođa i revizora u Tesliću, premijer Aleksandar Džombić poručio je da Srpska može i mora zadržati kontinuitet prepoznatljive liderske pozicije u oblasti računovodstva i revizije u okruženju.
Prema njegovim riječima, povećanje kredibilnosti domaćih privrednih subjekata, financijskih organizacija, države i njenih institucija nije moguće bez povjerenja u javno prezentovanje informacije o financijskim i revizorskim izvještajima. U radu skupa koji ima za temu značaj računovodstva, revizije i financija u procesu prevladavanja ekonomske krize učestvuje oko 1000 učesnika.
Aktualno u Sarajevu, kolegijum predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine BiH prihvatio je danas inicijativu 14 poslanika iz Srpske za sazivanje vanredne sjednice parlamenta na kojoj bi se zatražila smjena ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumdžije. Kolegijum nije prihvatio zahtjev SDA da bude održana hitna sjednica na kojoj bi se u drugom krugu glasalo o smjeni zamjenika predsjedavajućeg vijeća Denisa Bećirovića, informiše Stjepan Zlikovac.
Od dvije inicijative za održavanjem hitne sjednice vijeća, kolegijum je zaključio da prijedlog poslanika iz Republike Srpske ispunjava poslovničke uslove, dok to nije slučaj sa inicijativom SDA. Kolegijum nije postigao konsenzus oko termina održavanja sjednice, kaže predsjedavajući predstavničkog vijeća Božo Ljubić.
Datum zakazivanja na potpuni red nisu određeni jer nema konsenzusa u kolegiju, nije bilo konsenzusa oko toga, a odluke kolegiju užen sastav donosi temeljem konsenzusa.
Poslovnik vijeća je decidan. U slučaju da inicijativu za hitnom sjednicom podnese 10 poslanika, kolegijum je dužan da u 10 dana od dana podnošenja inicijative sazove zasjedanje. Kako je naveo Ljubić, za hitnu sjednicu poslanika iz Republike Srpske može biti dopunjen dnevni red. U naredna dva dana kolegijum predstavničkog vijeća odredit će datum hitne sjednice o inicijativi za smjenu šefa BH diplomatije Zlatka Lagumdžije. Kao glavni grijeh šefa BH diplomatije navodi se neustavno djelovanje u instrukcijama BH diplomatama u Ujedinjenim nacijama.
In memoriam. Generalni direktor novinske agencije Republike Srpske Srna Jovo Labus preminuo je sinoć u 63. godini. Biće sahranjen sutra na Perduovom groblju u Banja Luci u 14 časova. Komemoracija će biti održana sutra u Narodnom pozorištu Republike Srpske u 12 časova. Jovo Labus rođen je 1949. godine u ličkom selu Velika Popina. Završio je filozofski fakultet u Zadru. Do rata radio je u Hrvatskoj, zatim se doselio u Banja Luku, gdje je radio kao dopisnik informativne agencije Republike Srpske krajine Iskra. U Srni je bio zaposlen od 1995. godine, gdje je obavljao novinarske i rukovodne dužnosti.
Povodom iznenadne smrti generalnog direktora Srne Jove Labusa, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je saučešće njegovoj porodici i ovoj medijskoj kući. Saučešće povodom smrti generalnog direktora agencije Srne Jove Labusa uputio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Saopšteno je iz njegove preslužbe dopisništvu agencije u Beogradu. Telegrame saučešća porodici Labus i novinskoj agenciji Republike Srpske uputili su i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, predsjednik Asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir, Udruženje novinara Republike Srpske, brojne institucije, agencije i pojedinci.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku emisije.
U Banja Luci otvoren objekat za pripremu vode Novoselije 2 u okviru projekta čija je vrijednost 16,6 miliona maraka.
Assange, državni neprijatelj Amerike kao i Al-Qaida.
Danas je svjetski dan turizma.
U Banja Luci otvoren objekat za pripremu vode Novoselija 2 u okviru projekta druge faze fabrike vode čija je vrijednost 16,6 miliona maraka. Riječ je o projektu koji će obezbijediti snabdjevanje vodom oko 300.000 stanovnika do 2030. godine. Opširnije Sonja Terzić.
Direktor vodovoda Banja Luka Milan Mazalica istakao je da su voda i vodosnabdijevanje predfunkcija svih gradova i da Banja Luka nema razloga za brigu o vodosnabdijevanju u narednih nekoliko decenija.
Potom ono što moram reći da Banja Luka ima dosta nekih finih okolnosti. Jedna od tih je Vrbas, koja je jako dobra sirovina, to je brza kanjonska rijeka, u njoj nema pesticida. Ako se desi bilo kakvo zagađenje koje mi ne možemo da riješimo, mi isprobamo na pilot postrojenju, jer to omogućava da damo adekvatan izlaz kvaliteta vode.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović rekao je da se radi o istorijskom projektu i da je Banja Luka dobila jednu modernu fabriku koja isporučuje najkvalitetniju vodu.
Cilj krajnji jeste da svaki potrošač do koga je moguće dovesti vodu da dobije zdravu i kvalitetnu vodu i da u tom smislu ne bude nikakvih iznenađenja i danas se uveliko radi na tome.
Najveći investitor ovog projekta vrijednosti 16,6 miliona maraka jeste preduzeće Vodovod sa učešćem od 81%, a grad Banja Luka uložila je 3 milijona 50.000 maraka. Otvaranju fabrike prisustvovali su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministarka urbanizma, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Srebrenka Golić i predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović.
Aktualno o procesuiranju ratnih zločina pred sudom BiH danas je nastavljeno saslušanje svjedoka Slavka Jovičića na suđenju osmorici Bošnjaka optuženih za ratne zločine protiv civilnog srpskog stanovništva i protiv ratnih zarobljenika u logoru Silos, kasarni Krupa i osnovnoj školi 9. maj na širem području Hadžića, izvještava Radan Škipina.
Tokom današnjeg svjedočenja Jovičić je odgovarao na pitanja tužioca o zlodjelima i torturi kojima je zajedno sa ostalim logorašima bio brutalno izložen za vrijeme trojpogodišnjeg zatočeništva u logoru Silos u Tarčinu. Uz teške zdravstvene posljedice koje ima, Jovičić je rekao da je uspio sačuvati memoriju i razum da bi na sudu mogao reći istinu i svjedočiti o okrutnosti i zločinačkom ponašanju uprave logora i čuvara u Silosu i drugim lokacijama. Potvrdio je identitet 20 srpskih zatvorenika koji su bili ubijeni ili umrli od posljedica mučenja, ranjavanja ili izgladnjelosti. Neshvatljivo je za ljudski um da se takva monstruozna mučenja mogu smisliti poput tjeranja da jašemo nacrtane konje na zidovima ćelije ili uriniranja stražara po nama i trojici naših ubijenih sapatnika, rekao Jovičić. Najteži pakleni period bio je od 10. marta do 30. oktobra 1993. godine, koji sam proveo kopajući tranšeje i utvrđenja za muslimansku vojsku na lokacijama oko Hadžića, sarajevskog naselja Hrasnica i oko aerodromske piste na Butmiru. Za to vrijeme više logoraša je poginulo kao živi štit za muslimansku vojsku u Hrasnici, koja je bila pod komandom Zulfikara Ali Špage. Njegovi vojnici su me do besvijesti pretukli 22. aprila 1993. godine nakon bijega četvorice zatvorenika, za čije bjegstvo sam ja optužen kao organizator, kazao je Jovičić. Najkrvoločniji je bio Mustafa Mujo Gegalj, a identična situacija se ponovila tačno godinu dana kasnije kada su iz Silosa pobjegla dvojica logoraša, svjedočio Jovičić. On je potvrdio da je u krugu tog logora vidio i Aliju Izetbegovića, koji se sa heliodroma, helikopterom Crvenog krsta, odvezao u nepoznatom pravcu. Niko nam nikada nije rekao zašto smo zatvoreni, osim što je jedne prilike sadašnji sudija suda BiH Davorin Jukić sproveo nekakvo ispitivanje od koga nam ničim nije olakšano naše višegodišnje ropstvo, rekao Jovičić. Potvrdio je da će u sklopu suđenja podnijeti imovinsko-pravni odštetni zahtjev, zamjerajući tužiocu da danas nije postavio ključna pitanja iz optužnice koja Mustafu Đelilovića, Nermina Kalembera, Šerifa Mešanovića, Halida i Fadila Čovića, Mirsada Šabića i Bećira Hujića tereti za ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika. Odbrana optuženih ispitivača 10. oktobra Slavka Jovičića, bivšeg logoraša u Silosu i aktuelnog poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu danas je nastavljeno suđenje optuženom za ratni zločin nad vojnicima JNA u Tuzli 15. maja 1992. godine ili Jurišiću, koji se pojavio u sudnici.
Jurišićev advokat Đorđe Dozet rekao je Srni da su na prijedlog tužilaštva saslušana dva svjedoka i vještak Mile Stojković iz Beograda. Svjedočili su Ugo Nonković, koji je u vrijeme zločina bio načelnik za saobraćaj u komandi 17. korpusa Jugoslovenske narodne armije, i Asep Popović, koja je radila na zbrinjavanju povrijeđenih sa Brčanske Malte. Suđenje će biti nastavljeno i sutra, a iskaze bi trebalo da daju svjedoci Blagoje Stankić i Srećko Mitrović.
Bivši pripadnik odreda El Mujahedin Amar Al-Hanči, koji je proglašen prijetnjom po nacionalnu bezbjednost BiH, danas je u pratnji pripadnika službe za poslove sa strancima deportovan u matičnu državu Tunis.
On je od aprila 2009. godine bio smješten u imigracionom centru u istočnom Sarajevu, a nakon što je iscrpio sve pravne mogućnosti da se dalje zadrži u Bosni i Hercegovini, stvoreni su uslovi za njegovu deportaciju u Tunis, saopšteno je iz službe za odnose sa strancima.
Još iz Srbije, politika i diplomatija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da krajnji rezultat direktnih pregovora o Kosovu i Metohiji ne može biti prihvatanje stanja na terenu. Nikolić je rekao da je svjetskim zvaničnicima u Njujorku prenio jasnu poruku da Srbija hoće da riješi problem Kosova i Metohije mirnim putem kroz otvorene i direktne pregovore sa Albancima na najvišem političkom nivou.
Nikolić je istakao da je izlaz u odgovornom, iskrenom i neposrednom rješavanju problema u direktnim pregovorima uz spremnost na ustupke koji moraju biti proporcionalni. Evropska komisija privodi kraju izvještaju u kome će, kako se nezvanično saznaje, napredak Srbije biti ocjenjen kao ograničen, kao i da neće biti preporuke Evropskom savjetu da Srbiji dodijeli datum za otvaranje predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Nije ravna, ali je Mokra Gora. Rendžeri Parka prirode Mokra Gora udaljili su dva radnika kompanije Srbija Nikl koji su došli da vrše istraživanje, izjavio Emir Kusturica, direktor ovog parka.
Kusturica je rekao da su se udaljene osobe predstavile kao radnici Srbija Nikla i da su naveli da su došli da premjere teren kako bi te rezultate uporedili sa svojim već postojećim podacima o nalazištima Nikla. Prema riječima Kusturice, oni su reagovali nasilno i pretvarali se da ne znaju da su u drugoj zoni zaštite. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će se odustati od istraživanja nalazišta Nikla ukoliko se pokaže da je to štetno po okolinu.
Iz svijeta, Grčka u štrajku.
Grčki carinici, poreski službenici i zaposleni u Ministarstvu financija stupili su u dvodnevni štrajk protiv vladinih mjera štednje uvedenih na zahtjev međunarodnih kreditora u zamjenu za prvu tranšu od 31,5 milijardi evra pomoći. Štrajku su se pridružili i sindikati policajaca koji protestuju ispred sjedišta tri stranke koje čine grčku koalicionu vladu.
Sjedinjene Američke Države proglasile su Juliana Assangea i Wikileaks državnim neprijateljima u rangu sa terorističkom mrežom Al-Qaida i Talibanima, prenose agencije.
U dokumentima objavljenim na osnovu zakona o slobodi informacija stoji da vojnicima koji stupe u kontakt s Wikileaksom prijeti kazna zbog komuniciranja s neprijateljima, što je krivično djelo za koje se može dobiti i smrtna kazna. Ovaj dokument je sastavljen nakon istrage o jednom američkom analitičaru za kojeg se sumnjalo da gaji simpatije prema Wikileaksu i da je odavno osjetljive informacije.
Republika Srpska, svjetski dan turizma koji se ove godine slavi pod motom Turizam i održiva energija, jačanje održivog razvoja, prilika je da se ukaže na značaj korištenja obnovljivih izvora energije u industriji turizma. Republika Srpska napravila je početne korake u korištenju obnovljivih izvora energije i obezbjeđivanju održivog turizma kao i zaštiti životne sredine, rekao je ministar trgovine i turizma Bakir Ajanović na konferenciji za novinare organizovanoj povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma. Opširnije Nikolina Bročeta.
Prema procjenama Svjetske turističke organizacije, sektor turizma odgovoran je za 5% ukupne emisije štetnih gasova u svijetu, od čega se 1% odnosi na hotele i druge smještajne kapacitete. To je dovoljan razlog da se počne djelovati u pravcu njegovog umanjenja i otklanjanja, smatra ministar trgovine i turizma Republike Srpske Bakir Ajanović.
Te se nameće da je dugoročni cilj upotreba što više obnovljivih izvora energije. Ono što možemo uraditi sad, to je projekat Hotel Energy Solution, koji ima za cilj stvaranje povoljnih energetskih resursa koji se koristili hotelijerstvo.
Posebne mogućnosti za razvoj Republika Srpska ima kroz ekoturizam, čija je osnova zdrava životna sredina koja u spoju sa organski proizvedenom hranom čini neprocjenjivo bogatstvo ekoponude naše zemlje. Ministarstvo trgovine i turizma posebnu pažnju posvetit će razvoju upravo ekoturizma u Srpskoj, rekla je pomoćnik ministra Aleksandra Trifković.
Ministarstvo trgovine i turizma putem javnog konkursa za dodjelu novčanih sredstava za razvoj turizma daje novčane podsticaje za različite vrste turizma i tu su između ostali i ekoturizam, za koji možemo reći da je još u začetku svog razvoja u Republici Srpskoj.
Globalna ekonomska kriza nije ove godine uticala na turizam u Republici Srpskoj. Tako je za 7 mjeseci broj dolazaka turista povećan za 2,7%, a broj noćenja za 5,6% u odnosu na prethodnu godinu.
Sport, kuglaški NBC kup koji će od 2. do 6. oktobra biti održan u Banja Luci bit će jedno od najkvalitetnijih evropskih klubskih takmičenja. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
NBC kup jedno je od tri evropska klubska takmičenja čije će najuspješnije ekipe obezbjediti plasman među 12 najboljih klubova u Evropi koji će se takmičiti u Ligi šampiona. Četiri najuspješnije ekipe s ovog takmičenja, kao i šest sa takmičenja u Njemačkoj gdje učestvuju šampioni država i dva sa turnira u Apatinu, nastavit će takmičenje za najboljeg u Evropi, kaže predsjednik Kuglaškog saveza Republike Srpske Ilija Prijić.
Tako da je ovo takmičenje izuzetno značajno po kvalitetu, ja mislim da je najbolje jer okuplja i pobjednike kupova i ekipe koje su po rejtingu, znači tu u samom vrhu, a istovremeno je ovo je sigurno najmasovnije jer imamo i pobjednike kupova i treće plasirane ekipe, odnosno čak i neke drugoplasirane ekipe koje se takmiče kod nas. Interesantna situacija da i Katalonija je priznata članica redovna Kugaškog saveza, odnosno VMBA, NBC, oni se povremeno javljaju, pa tako to je u nekim okolnostima i putokaz za neke stvari koje se mogu napraviti i u ovom sportu, znači i kod nas.
Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport podržalo je predstojeće takmičenje, kaže pomoćnik za sport u okviru Ministarstva za porodicu, omladinu i sport, Goran Raca.
U kuglanju nisu samo stariji odrasli, što kaže, nego dosta i mlađarije, omladinaca, da ne kažem djece, pohrlo na kuglaške staze i to je upravo taj efekat što se i tiče ministarstva i koje mi propagiramo.
U okviru NBC kupa učestvovaće 35 klubova iz 12 zemalja, ukupno 400 kuglaša i kuglašica. Favoriti su ekipe iz Njemačke, Mađarske, Hrvatske i Makedonije. Bosnu i Hercegovinu na turniru u Banja Luci predstavljaće Kozara iz Gradiške i Sarajevski Željezničar. Informacija iz tenisa. Srpski teniser Viktor Trojicki nije uspio da se plasira među 8 najboljih u Bankoku, pošto je u drugom kolu izgubio od Francuza Gaela Monfisa s 2-0. Po setovima 7-5 i 7-5. Janko Tipsarević sutra će igrati protiv Španca Fernanda Verdaska za plasman u polufinale.
Danas je nadprosječno toplo za ovo doba godine. Bijeljina je bila najtoplija u 14 časova 34 stepena, najniža temperatura bila na Čemernu 21, u Banja Luci u isto vrijeme 31 stepen, trenutno je 29. O vremenu danas i sutra opširnije meteorolog Milica Đorđević.
Što se tiče temperatura u 14 časova, one su bile dosta iznad proseka za ovo doba godine. Tako je Čemerna imala 21 stepen, 22 Drinić, 23 Mrakovica, 24 Kalenović i Nevesinje, 25 Ham Pjesak kao i Gacko. Mrkonjić Grad imao 26 i Sokolac, 27 Foča, Mlječanica, Zvornik, Ribnik i Srbac, 28 Novi Grad, Prijedor, Šipovo, Bileća, 29 Trebinje, 31 Derventa kao i Srebrenica, Rudo, Banja Luka, Dobo ima 32, Višegrad 33 i Bijeljina čak 34. Do kraja dana ostaće slično vreme, na severu i zapadu umereno oblačno, a u ostalim predelima sunčanije. Nastavit će da duva vetar koji će tek krajem dana slabiti. Što se tiče maksimalnih dnevnih temperatura, od nekih 28 do 33, na severu ponegde i do 35 stepeni. Slično će biti u Banja Luci, toplo, vetar će nastaviti da duva, sunčani period i malo oblaka, maksimalna temperatura oko 33, moguće ponegde da bude i 35 stepeni. Što se vremena sutra tiče, tokom jutra će na severu biti oblačno, slabo kišu samo ponegde i to uglavnom na severozapadu, a u ostalim predelima zemlje suvo i sunčanije. Tokom dana upravo tim severnim i severozapadnim predelima ostaje oblačno uz nešto niže temperatura nego danas i samo ređu pojavu kiše, dok će u ostalim predelima i dalje biti toplo i sunčano, a najtoplije će i sutra biti na istoku i jugoistoku zemlje. Što se tiče najviših dnevnih temperatura od 22 na krajnjem zapadu do 29 na istoku, ali na jugoistoku i jugu još toplije uz temperature i do 33 stepena. Što se tiče Banja Luke, tokom jutra moguće je slaba kiša, a preko dana uglavnom suvo vreme, umereno oblačno, tokom dana će biti čak i sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura nešto niža nego danas, oko 26 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Nakon hapšenja više lica u akciji Knez usmjerenoj protiv osumnjičenih za zelenaštvo, pranje novca i iznudu, u Banja Luci suspendovani šef krim policije, policijske stanice Obilićevo Goran Guska i inspektor Siniša Karanović.
U okviru istrage o korupciji u Ljubljani priveden gradonačelnik Zoran Janković i njegova dva sina.
Savjet ministara BiH prihvatio zaduženje po stand-by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu oko 800 miliona maraka. Prva tranša novca već na računu potvrdila Centralna banka BiH.
Vanredna sjednica predstavničkog vijeća parlamenta BiH u vezi sa smjenom Lagumdžije odlučio kolegijum na inicijativu 14 poslanika iz Srpske.
Preminuo iznenada generalni direktor Srpske novinske agencije Jovo Labus.
Grčka blokirana, dvodnevni štrajk protiv mjera štednje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.